Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Калі Лукашэнка пацвердзіць свае словы пра Саннікава і Някляева, Ярмошына абяцае зняць іх з выбараў. Фальсіфікацыі, пра якія сведчыў падпалкоўнік Казлоў, не знайшлі. Сурвіла віншуе суродзічаў з юбілеем слуцкага збройнага чыну.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Беларусі і Украіна падпісалі дамову аб штогадовым пампаванні 8 мільёнаў тон нафты з Адэсы ў Мазыр па трубаправодах Адэса-Броды і Паўднёвая дружба. Пра гэта паведамляе украінскае выданне «Карэспандэнт» са спасылкай на крыніцу ва ўкраінскім урадзе. Паведамляецца, што дамова была падпісаная на 3 гады, але абнародаваная будзе пазней, бо да яе дапрацоўваюцца яшчэ тэхнічныя дадаткі. Раней Расія і шэраг краінаў Цэнтральнай Еўропы выказалі занепакоенасць тым, што перыядычная змена на кірунку пампавання па згаданых трубаправодах можа парушыць дзейныя пастаўкі расійскай нафты ў еўразвяз па гэтым маршруце. Афіцыйны Пхэньян заявіў, што вайсковыя вучэнні ў Жоўтым моры, якія маюць намер правесці ў найбліжэйшыя дні Паўднёвая Карэя і Злучаныя Штаты, паставяць карэйскую паўвыспу на мяжу вайны. Раней занепакоенасць у сувязі з рыхтаванымі вучэннямі выказаў і Кітай. Паўночная Карэя ўскладае на Сеул адказнасць за падзеі 23 лістапада, калі ў выніку абстрэлу артылерыі КНДР паўднёвакарэйскага востраву загінулі 4 чалавекі. Пхэньян цвердзіць, што Паўднёвая Карэя адкрыла агонь першай. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін лічыць, што расійскія кампаніі, якія працуюць у Еўропе, нярэдка сутыкаюцца з праблемамі, якія маюць палітычную матывацыю. У выступе ў Нямеччыне на эканамічным форуме Пуцін заявіў, што перад расійскім бізнесам у краінах Еўразвязу часта беспадстаўна зачыняюць дзверы.
Российские предприниматели также готовы вкладывать свои капиталы в немецкую промышленность. Но должен сказать откровенно, подчас это сложно сделать и по совершенно непонятным для нас причинам.
Расійскі прэм'ер таксама ізноў падкрэсліў неабходнасць стварэння агульнай эканамічнай прасторы Расія-Еўразвяз. Колькасць ахвяраў эпідэміі халеры на Гаіці перасягнула 1600 чалавек. Такія звесткі падало гаіціянскае міністэрства аховы здароўя. Усяго з моманту пачатку мінулым месяцы эпідэміі на Гаіці захварэлі на халеру каля 70 тысяч чалавек. 30 тысяч з іх былі шпіталізаваныя. Мясцовыя ўлады і міжнародныя эксперты цвердзяць, што пік эпідэміі пакуль што не пройдзены. Расія і Украіна будуць шукаць кампрамісных рашэнняў у энергетычным супрацоўніцтве. Пра гэта дамовіліся прэзідэнты дзвюх краін Дмітрый Мядзведзеў і Віктар Янукович на сустрэчы ў падмаскоўных горках. Мядзведзеў адзначыў разуменне Масквы, што ад стасункаў Расіі і Украіны ў энергетыцы залежыць і энергетычная бяспека ўсёй Еўропы. Раней стала вядома, што газавыя манаполіі дзвюх краінаў распачалі ацэнку сваіх актываў для магчымага стварэння на базе некаторых з іх супольнага прадпрыемства. Мяркуецца, што ўзамен на гэта Масква гатовая ўдзяліць Кіеву дадатковую зніжку на газ. У Рыё-ді-Жанейру працягваюцца жорсткія сутычкі паміж сіламі правапарадку і вулічнымі злачыннымі групоўкамі, звязанымі з наркамафіяй. Колькасць загінулых цягам апошніх дзён дасягнула 39 чалавек. Улады заявілі, што аднавілі кантроль над раёнам Вілье-Крузейра, але ў шэрагу кварталаў баі не заціхаюць. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння сталі вядомыя вынікі праверкі заявы падпалкоўніка міліцыі Мікалая Казлова. На мінулых парламенцкіх выбарах тады маёр міліцыі ахоўваў выбарчы ўчастак падчас датэрміновага галасавання і бачыў, як сябры выбарчай камісіі адчынялі скрыні для маніпуляцый з бюлетэнямі. Пацверджанняў гэтага факта міліцыя не знайшла. Вось рэакцыя Мікалая Казлова.
Это похоже на издевательство, вообще эта проверка. Мне казалось, что будет немного серьезнее, хотя бы немного.
Да, гэтай справы мы вернемся крыху пазней, а зараз водгукі чарговага інтэрв'ю беларускага кіраўніка замежным медыям. Александр Лукашенко у интервью французской газете «Фигаро» заявил, что кандидаты у президенты Владимир Некляев и Андрей Санников финансуются Россией. Сами претенденты на найвышэйшую дзяржаўную пасаду адрынулі гэтае абвінавачанне. А старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына заявіла, што калі будуць афіцыйныя пацверджанні таго, што выбарчую кампанію кандыдатаў аплочваюць замежныя дзяржавы, то камісія вымушаная будзе скасаваць рэгістрацыю Некляева і Саннікава. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Фрагмент интервью французскому журналисту вчера вечера показали белорусские телеканалы. Керавник московского бюро «Фигаро» спытался у Лукашенко, «Це правда, что Россия финансует некоторых оппозиционных кандидатов?» И вот як гучить отказ керавника белорусской державы.
Это так, и мы это знаем. У нас есть факты. Некляев, Санников – это люди, которые сегодня финансируются Россией.
Гэтае слово кандидата президента Андрея Санникова называя хлуснёй.
Ну, коли Лукашенко хотел покрыть меня и сказать, что я быцем бы пророссийский кандидат, то это, я думаю, отворотный эффект будет иметь. Потому что люди, наоборот, хотели бы, как сегодня полепшиеся стосунки из России, а не воевали, как Лукашенко это пропонует. То, что он кажет, что быцем бы финансуюсь, на этом хлусня нехай доказы приводить. А для меня это что означает? Что он Коншаткова подтвердил и сказал всем людям Беларуси, что я не могу добавляться с Россией, я не здольный добавляться с Россией, я не буду добавляться с Россией. И вот подкреслил, что сегодня соправды той момент, когда треба менять владу.
Александр Федута, доверенная особа кандидата у президента Владимира Некляева, твердит, компания Некляева финансуется с Беларуси.
Коли у керовника белорусской державы існуе докладная информация, докладные факты про то, что нехто финансуется с замежу в Беларусь, он повинен привести этих людей у суд и доказать то, что они виновные у порушения закона. Коли этого нема, хай не брыша. Перадвыборчая кампанія Некляева фінансуецца грамадзянамі Беларусі і беларускім бюджэтам.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына на пытанне свабоды, як будзе рэагаваць цэнтр выбаркам на слова Александра Лукашэнкі, дала наступны адказ.
Центральная комиссия не располагает официальной информацией в виде бумаг либо иных сообщений официальных. О том,
у центральной комиссии нема официальной информации у выгляде папер альбо інших официальных поведомлений про то, что выборчая кампания кандидатов Некляева и Санникова финансуется за кошт іншой державы. Одной заявы недостатково, покольки гэта, найхудшэй, з'яўляецца неофіцыйнай інфармацыі, якая стала вядомай кіраўніку дзяржавы. Што тычыцца парушэнняў, калі гэта будзе пацверджана і падобныя матэрыялы будуць прадстаўленыя ў цэнтральную камісію, то гэта стане вельмі сур'ёзным парушэннем выбарчага заканадаўства, нават самым сур'ёзным. І ў гэтым выпадку ў цэнтральнай камісіі няма права на нейкую альтэрнатыву. Мы павінны будзем скасаваць рэгістрацыю гэтых кандыдатаў у прэзідэнты.
Мы должны будем отменить регистрацию указанных кандидатов в президенты.
Пообяцала Лидия Ярмошина. Нагадаю, что ЦВК так сама пообяцала разглядеть персональные справы кандидатов Миколая Статкевича и Виталя Рымашевского, которые закликали выборцев на Кастрычницкую площадь у Менску и провели там митинг.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
С вами Алена Тиханович. Міліцыя Менску завершила проверку заявы о фальсификации выбора у палату представнику 2008 году по окрузе, где балетовался лидер АГП Анатолий Лябецька. Сведком по этой справе выступил былый милициант Миколай Козлов, який засвечил, что у ночь после дотерминового голосования сябры участковой комиссии займались подменом бюллетеней. Подробности у Олега Груздюловича.
Майор міліції Максим Зінченко повідомив у «Свободі», що перевірка заяви Анатолія Лябецького об фальсифікації участі виборів 2008 року завершена, але про її виніки нічого не сказав.
Закончилась перевірка чи ні?
Закончилась, говорю, йому дана відповідь.
А який ответ не сообщите?
Ви можете самі спросити у Лябецького.
Господар Лябецький розповів, що виніки перевірки йому у руки ще не трапили, але він не сумнівається, що фальсифікації не знайдуть. Еще про сгодину политик поведомил. Домов с почтой принесли лист за подписом начальника городской милиции Фармагея. Выник супадая с прогнозом.
Доказы, которые подтверждают выкладенную информацию, не знайдена кропка. Зараз подумаем, что мы будем робить. Может, проведем прессовую конференцию каля ГУВД.
Сказал Анатолий Лебедько. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький у 2008 році балетувався у Національний Сход по 105-й Старовілінській окрузі і поводлі офіційних виніків виборів проіграв. Миколай Козлов, тоді майор міліції Центрального райвідділу, під час дотермінових виборів аховував виборчу скриню на 463-му виборчому участку і на своє очі бачив, як сябри участкової комісії підкидували у скриню бюлетені. На наступний день Миколай Козлов написав рапорт про побачене, але перевірки рапорту гэтак не дочекався. Тим часом на міліціянта почали тиснути, за ним усталявали тайне назірання, і у виніку господар Козлов мусив сысці со служби. Сьогодні у кастрычніку Миколай Козлов підтвердив журналістам, що бачив, як під час затермінового голосування йде фальсифікація. Анатолій Лебедько по гэтым факті написав заяву у прокуратуру, яку відправили для перевірки у Менську городскую міліцію. Миколай Козлов особливо обурається, що перевіряти заяву потерпілого Лебедька і доручили міліціянту Зінченку, який з'являється підначаленим Максима Грищенки. Менавіта Грищенку Козлов докладав про фальсифікації у 2008 році.
Мені кажется, це просто издевательство, якщо ще учесть то, що опрашивал и материал проверки находился у подчиненного Грищенко Максима Павловича, на тот момент замначальника центрального РУВД, который отдавал команду о том, чтобы я передал ключи, ну и, собственно говоря, приказал фактически, чтобы я никаких мер я не принимал в тот момент, то это похоже на издевательство вообще, эта проверка. Мне казалось, что будет немного серьезнее, хотя бы немного.
На минулом тидні Миколай Козлов під час проверки розповів міліціянту Максиму Зінченку про те, що бачив, як на виборчому участку сябру участкової комісії підкидували в виборчу скриню бюлетені. Причину, поводля яких гэтыя показанні не былі ўлічаныя, Миколай Козлов не ведае. Паводле Миколая Козлова, вінаватых, прозвішча якіх вядомыя, трэба было прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Былы міліцыянт кажа, што тыя ж людзі зараз зноў працуюць ва участковай камісіі і не выключае, што яны зноў могуць зрабіць фальсифікацыю.
Тим часом громадянська кампанія за справедливі вибори заявляє, що мобілізує назіральників, які на гэтых виборах готові круглосуточно сачыць за виборчими скринями принамсі на 250 участках під час того ж дотермінового голосування. Гэтая пропанова накіраваная у ЦВК, якую той збирається розгледзець 30 листопада. Калі ж ЦВК адмовіць, то паводля лідера кампанії Сергія Калякіна гэта будзе азначаць, што ён пакрывае фальсифікацыі.
Калі адмовіць Центр выборкам, ён тым самым будзе создаваць умовы для фальсифікацыі. Ён будзе крышываць вот гэтыя фальсифікацыі. Таму гэта вельмі важна. У нас па некаторых участках да 90% голосуе дотерміново. У цэлым па краіне 30% голосує дотерміново. Ми просимо, як наглядальникам, далі можливість сачити за тим, ті, хто влазив в ці урни, чи ні.
Потребує Сергій Калякін.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, інтернеті, на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
До теми выборов мы вернемся позднее, а зараз мы пропануем вам зворот старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы. Яна віншує суродичу с 90-ми угодками Слуцкого збройного чину.
Слуцкі, як ніхто у нашій історії, заслуговують героями зватися. Мели яны отвагу і мужність змагатися за ідеал, за волю для своєї землі. Слуцкий збройний чин застався назавжди у нашій пам'яті не тому, що він був збройним. Зброї слуцкі мали вельми мало, а тому, що тисячі білорусів вирішили боронити до останнього свою державу, були готові віддати життя, каб жила білоруська Білорусь. Шмат ми пережили за гэті 90 годів. Маємо свою державу, але кволає яна ще. А агресивний усходній сусід не може дочекатися зручних обставинов, каб ізнов яе захапіць. Дорогі суродичі, пам'ятаймо приклад наших славних протков. разом з Радою БНР і з усіми змагарами за волю і незалежність, будьмо готові боронити наш край. Я веру, що оборонимо його у початку цього 21-го століття не зброєю, а нашою рішучістю і нашою солідарністю. До нашого міцного почуття справедливості, до нашої нетерпимості до кривди і зневаги, хапіло б додати криху любові і толерантності одні до других, де забиться про свої власні інтереси і амбіції, каб перемогти усі перешкоди на нашому шляху до здійснення ідеалів наших славних случаків. Дик, допоможи нам, Боже. Живе Білорусь!
Это был зворот Іванки Сурвілі до 90-х угодков Слуцкого збройного чину. Угодки означаются завтра. Нагадаю, что назва «Слуцкий збройный чин» замацавалася за падеями 1920 года на Случине, коли тут почало разгортваться антибольшевицкое змагання. Тады специально створенная Рада Случины выступила супрать захопу Беларуси замежной и самозваной советской уладой и вылучила потребование незалежности Беларуси у яе этнографичных межах. Случаки, якія змагаліся за незалежність са зброєю у руках, пасля тяжких баёў з Омскай дывізіі адышлі за раку Лань, былі разброеныя палякамі і змешчаныя ў спецыяльны лягер для інтэрніраваных асобаў. Тыя з іх, хто пазней вярнуўся на Беларусь, былі знішчаныя ў часе рэпрэсіяў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко у интервью французской газете «Фигаро» заявил, что кандидаты у президента Владимир Некляев и Андрей Санников финансуются Россией. Названные откинули это обвинувачение. Лидер по сустречах с выборцами у регионах на сегодня Ярослав Романчук. Милиция Менску у своей проверки не знайшла подтверждения у заявок подполковника Миколая Козлова, які бачу, як на попередніх выборах подчас дотерминового голосования ускрываются скрыни для манипуляций с бюллетенями. Старшиня Рады БНР Іванка Сурвіла повиншавала земляков с 90-ми угодками Слуцкого збройного чину. У Воше означають 80-годзе Владимира Караткевича. Адам Мальдзіс пропонував поставить помнік Караткевичу побач со Скарином ля Національної бібліотеки. З вами Радио Свобода. Мы протягиваем сачыць за выступами кандидатов у официальных медиах. Подчас сегодняшнего выступу по радио кандидату президента, лидер компании «Европейская Беларусь», был наместник министра замежных справ Андрей Санников, повторил свой первый телезворот, але уже по-белоруску. Пошел кандидат за малёкой того, як он уявляя недалекую будучыню.
Уявите, 20 снежня мы перемогли. И диктатура сошла у минулое. А Лукашенко на властном самолете сбег у Венесуэлу. Миллионы людей с воклицами «Ура!» и «Живей Беларусь!» вышли на улицы. 16 годов мы чакали этой перемоги. И вось гэты день надышел. Мы врешті-решт позбавились от коррупционеров и мафиозной групповки, что засела во уладе. Каждый из нас марить об тым, каб жить у свободной Беларуси, где пануе добробыт, повага до человека, где жить беспечно, спокойно и радостно. 19 снежня мы можем гэта ажыццявіць, а браць менавіта тую Беларусь, про якую давно марылі.
Падчас выступу Санников заявіў, што да змены улады і вызвалення краіны засталося некалькі тыдняў. Паводле яго меркавання, у Лукашэнкі няма падтрымкі народа, што прадэманстраваў ход збору подпісаў на вуліцах. Утрыманне цяперашнім рэжымам улады Санников патлумачыў тым, што ў канцы 90-х гадоў былі забітыя тыя, хто мог бы супрацьстаяць Лукашэнку – Геннадзь Карпенка і Юрый Захаранка. «Калі б Геннадзь Карпенка застаўся жывы, то мы б даўно жылі ў новай шчаслівай краіне», – лічыць кандыдат. Ён выказаў падзяку прэзідэнту Расіі Дмітрию Мядзведзеву за тое, што тэма знікненняў нарэшце загучала ў Расіі. Санников пообяцаў, што праз 7-8 гадоў краіна дасягне сярэднеўрапейскага ўзроўню і умоў жыцця, а адзін з першых яго указаў будзе прысвечаны адмене контрактнай сістэмы. Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў у сваім выступе, які таксама паўтараў яго тэлезварот, заявіў пра неабходнасць пераходу ад аўтарытарызму да парламенцкай сістэмы, склікання канстытуцыйнага сходу, фарміравання нацыянальнай сістэмы абароны правоў чалавека і справядлівасці. Паводле Кастусёва, свабода будзе абароненая дзяржавай. Кастусё таксама прапанаваў зрабіць гаспадарчым падмуркам новай дэмакратычнай Беларусі прыватную ўласнасць на зямлю. Кастусё выступіў за мараторый на смяротную кару і ілюстрацыю ў дачыненні да чыноўнікаў, якія вінаватыя ў злачынствах. Але ён паабяцаў супрацоўніцтва ўсім сумленным чыноўнікам. Хто не краў, той не сядзе. Сёння працытуем анекдот, які стаў папулярным у выступах кандыдатаў. З вуснаў Рыгора Кастусёва.
Плача бабулька і стогне. Хачу жыць у Беларусі. Ёй унукі кажуць. Дык бабуля, ты ж жывеш тут, у Беларусі, супакойся. А тая ў адказ. Хачу жыць у той Беларусі, якую па тэлевізары паказваюць.
Анекдот пераказаў Рыгор Кастусёў. Сёння ў наўпроставым эфіры беларускага тэлебачання па графіку запланаваныя два выступы. Ад 7 гадзіны вечара да паловы 8 час у Владзіміра Някляева. Паводле прэсавай сакратаркі кандыдата Юліі Рымашэўскай у часе выступу пад лёзунгам «Глядзім Някляева разам» будзе арганізаваная трансляцыя каля будынка «Беларусьфільма». Пасля эфіру прыкладна о 19:45 Някляеў прыедзе да «Беларусьфільма» і правядзе там сустрэчу з выбаршчыкамі. А давераныя асобы Някляева Васіль Лявонаў і Віктар Гарбачоў правядуць сустрэчу ў Жодзіне з работнікамі «Белаза». Пасля Някляева з 19:30 да 8 гадзін вечара запланаваны выступ Аляксандра Лукашэнкі, але да гэтага, як вядома, ён ні разу не скарыстаўся адведзеным яму часам у межах закону, як і астатнія кандыдаты. Ну, а зараз наша пытанне. Хто з кандыдатаў на прэзідэнта найбольш запомніўся вам з тэле- і радыёвыступаў і чаму? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Страўцоў.
Каждый день смотрю и всех смотрю. И у меня такое ощущение, что они все немножко больны на голову, честно. Либо не ходят в магазины, не знают ни обстановки, ни людей. И говорят, такую ересь, а такую, простите меня, ахинею несут, что мне просто стыдно за них, что они выставляют свои кандидатуры. Ну, скажите, пожалуйста, если вот Римашевский говорит, что за то, что люди читают, собираются Библию, и их арестовывают и бросают в тюрьмы, это нонсенс. Если на белорусской мове размовляют люди на площадях, их тоже бросают в тюрьму, ну так о чем можно говорить?
Рыжевский мне подавался.
Рымашевский.
Ну, вообще, мне его позиция нравится. Нравится человек грамотный, умный, умеет излагать свои мысли. Ну и программа мне его понравилась.
Мне Санников запомнился. Впечатление производит как интеллигентного человека. Я не могу его выделить в его программе что-нибудь особенное, потому что все, и я думаю, сегодняшние выступления будут одинаковы, поднимают одни и те же вопросы и абсолютно ничего новенького. А так, все говорят правду. Я со всеми согласен.
Только Лукашенко проходит у меня. Мало что не выступал, он и будет. А остальных я не интересуюсь и даже не включаю телевизор, понимаете?
Не смотрел, времени нет у меня, да и смысла нет, не вижу никакого. Ну уж бессмысленно это все.
Я не посмотрела еще ни одного, потому что не было времени как раз.
Нет, пока никто не запомнился, нету времени смотреть. Но слышал, что был митинг уже в Минске, такой несанкционированный. Видно, какая-то борьба идет. Однозначно да. Хотел бы нового президента, потому что должно меняться, обновление произойти. Может, будет и хуже, но в любом случае нужно, чтобы сравнить, нужно поменять.
Такія адказы мы пачулі ў гародні, і ў наступнай гадзіне больш падрабязна раскажам вам пра сустрэчы кандыдатаў з выбарцамі ў розных гарадах Беларусі. Ну а зараз слова экспертам свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, што паказалі выступы кандыдатаў. Ужо колькі дзён кандыдаты ў прэзідэнты выступаюць па радыё і тэлебачанні ў жывым эфіры. Якія агульныя ўражанні ад іх? Ці перавярнулі яны ўяўленне выбаршчыкаў? Вакол якіх пытанняў адбываецца дыскусія? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Владзімір Падгол, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка эксперту хвіліну праз 10. У Воршы адзначаюць 80-годдзе Владзіміра Караткевіча. Славуты беларускі пісьменнік нарадзіўся тут 26 лістапада 1930 году. І ад пачатку беларускай незалежнасці гэтую дату на ягонай малой радзіме адзначаюць штогод. Паведамляе Браніслава Станкевіч.
Гэты год юбілейны, таму імпрэза ў да дня народзіна Владзіміра Караткевіча ў Воршы запланавана вельмі шмат. 26 лістапада аб 11 гадзіне адбылася ўжо традыцыйная для гэтага дня імпрэза. У складанні кветак да помніка пісьменніку, што стаіць у гарадскім дзіцячым парку. А потым тут жа каля помніка прайшлі штогадовыя літаратурныя чытанні і не знікаць паэтам вечна, у якіх узялі ўдзел літаратары з Менску, Віцебску і Воршы. З прамовамі і ўспамінамі выступілі Вячаслаў Рагойша, Давід Сіманович, Анатоль Верабей, Сергей Панізнік, дырэктарка музею Владзіміра Караткевіча Галіна Юркевіч, пляменніца пісьменніка Алена Сянкевіч. Распланаваную ходу імпрэзы парушылі пісьменнік Уладзімір Арлоў, прамова якога не ўваходзіла ва ўзгоднены з аддзелам культуры сцэнар, а потым мастак Алесь Пушкін.
Каракевіч пісаў пра тых мужных людзей, якія заўсёды баранілі сваю зямлю. І Бородзіно, і Паніковскае поле шануюцца. Толькі поле пад Воршай заворана зараз і будзе засаджана кукурузай, каб мы там не збіраліся. Ганьба гарадскім уладам, якія дазваляюць такую бункуртызацыю нашага людзей.
Алесь Пушкін падарыў музею Караткевіча сваю карціну, на якой гітара і рукі музыкі аплеценыя калючым дротам. Выступу Алеся Пушкіна не пачуў міністр культуры Павел Латушка, які з'явіўся на юбілейных імпрэзах пазней. Пазней міністр культуры адкрыў трэцюю міжнародную навуковую канферэнцыю Уладзімір Караткевіч «Глябальны погляд». На ёй прысутнічалі таксама загадчык аддзелу культуры аблвыканкаму Мікалай Пашынскі і загадчык ідэалагічнай управы Міхаіл Кузьміч. Прыехалі і прадстаўнікі праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі. Павел Латушка нагадаў, што ў Кіеве Уладзіміру Караткевічу неўзабаве будзе абсталяваны помнік, макет якога ўжо зроблены. А адзін з першых выступоўцаў, даследчык літаратуры Адам Мальдзіс, зазначыў, што помнік Уладзіміру Караткевічу даўно наспеў час паставіць і ў Менску. І было б мэтазгодна, каб ён быў пастаўлены каля нацыянальнай бібліятэкі, побач з помнікам Скарыну. Навуковая канферэнцыя ў Воршы будзе працягвацца і 27 лістапада. Увогуле ж імпрэза да дня народзінаў Уладзіміра Караткевіча праходзіць у Воршы на працягу ўсяго гэтага тыдня.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. А зараз у званках на «Свабоду» слухачы працягнуць абмяркоўваць выступы кандыдатаў на пасаду прэзідэнта.
Наш слухач падзяліўся сваім меркаваннем на конт часу выступаў кандыдатаў па радыё.
Живу в районе Хрущевок, где проживают люди в основном пожилого возраста. Сегодня вышел в отбор, с которого просматриваются окна 8 домов. На часах было 6:30. Это время выступления кандидатов в президенты. Среди сотен темных окон свет горел только в единичных. Практически все пожилое население в это время спит. А вечером с 19 до 20 время сериалов, с которыми уже жились, и не хочется пропустить ни одной серии. Думаю, что время выступления кандидатов по радио выбрано властью очень удачно. За свой электорат она может не беспокоиться.
Слухачы по-разному оценивают выступы кандидатов. Одним все подобается, иншим выказывают критичные зауваги.
Прослушала выступление Виктора Терещенко, старалась разобраться в графиках, в дефолтах, в валовом продукте, ничего не поняла. Потом дошло, это не для народа, а скорее возможность обратить внимание высших должностных лиц на это экономическое чудо, что сможет сотворить только он. Когда сосед по купе попросил объяснить Эйнштейна, что такое теория относительности, тот спросил, три волоса на голове это много или мало? Мало, сказал сосед. А в супе это много, вот так просто. А что сельчане и жители деревень смогли разобраться в этих графиках и так далее? Не смогли, конечно.
Иншая наша слухачка, поглядевши выступы кандидатов, пришла до высновы, что чем больше кандидатов, тем лепш.
А все ж таки добре, что багато кандидатов. Выборы это фарс, а выступы кандидатов глядеть цікаво. Вот был бы один кандидат, так раз два и выступил бы, и никто бы амаль его не зауважил. А так, они все ж таки 10 дзён за пар выступают по телевизору, по радио и у вас на онлайн-конференциях. Хотя и выборов нема, а имитация выборов все ж лепи, чем воголи они тёга. Сегодня сподобался Ярослав Романчук. Так добре тримался и вельми письменно Рєпініна побудований його не виступ. І другий кандидат, подавця Рищенка, так само сподобався, хоча я не все зрозуміла в економіці і, може, не зовсім згодна, але ж все одно слухати було цікаво. Особливо він другий раз підкреслив, що буде відмінена проклята контрактна система. Господару Статкевичу варто було б весь виступ робити по-білоруську. А останніх я поки що не гляділа, хоча мені вельми хвалили і Саннікова, Костусєва, Римашевського.
Гете дзвінки коментує політик Вінцук Вячорка.
Люди тішаться, побачивши некого, окремя Лукашенки, на екрані. Думаю, що гэта радость не повинна мати прямого дочинення до президентської кампанії. Це просто підтверджує, що в Білорусі нема свободних медіа, тому що коли б вони були свободні або наполову свободні, то вони мусили б зважати на існування некого в цій країні ще, окремя Лукашенки, і не тільки під час президентських виборів, а і увесь час зважати на те, що є політики, є політичні сили, різні партії, які мають свої погляди, мають розумних або і не надто людей, місцевих національних лідерів, нещо роблять конкретне, допомагають у конфліктах людям, або не допомагають, що так само освітлялося б свободними медіями, які всюди є, найліпшим громадським контролером.
Наша слухачка лічить, що кандидатам мало казати про свою програму. Треба казати і про свою команду, коли вона є.
Уважливо слухав виступлення кандидатів, говорять про програму. Ніхто не говорить амаль про свою команду. Для мене вельми важна, яка програма і яка команда. Хотілося б, от коли ви будете задавати ще питання кандидатам, каб і було таке питання, хто у вашій команді?
Ви слухали «Дзвінки на свободу». Нагадаю, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Телефонуйте, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода».
З вами «Радіо Свобода. Основні теми дня». Александр Лукашенко у интервью французской газете «Фигаро» заявил, что кандидаты у президента Владимир Некляев и Андрей Санников финансуются Россией. Названные откинули это обвинувачение. Лидер по сустрічах с выборцами у регионах на сегодня Ярослав Романчук. Милиция Менску у своей проверки не знайшла подтверждения у заявок подполковника Миколая Козлова, який бачу, як на попередніх виборах під час дотермінового голосування ускриваються скрині для маніпуляцій з бюлетенями. Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла повіншувала земляков з 90-ми угодками Слуцького збройного чину. У Ворші означають 80-годдя Владимира Короткевича. Адам Мальдіс пропонував поставити помнік Короткевичу побач со Скарином для Національної бібліотеки.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі експертиза Свободи на тему, що показали виступи кандидатів. Уже кілька днів кандидати у президенти виступають по радіо і телебаченні у живим ефірі. Які є агульні враження від них? Чи перевернули вони уявлення виборщиків? Вакол яких питанняў адбываецца дыскусія. Гэтыя пытанні абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды. Палітолаг Уладзімір Падгол, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Лапазняк і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Пачаўся самы небяспечны для ўлады перыяд выбарчай кампаніі. Выступы кандыдатаў па тэлевізіі і радыё, прычым у жывым эфіры. Якое агульнае ўражанне ад гэтых выступаў у вас, спадар Падгол?
Покуль улада выкарыстоўвае гэта не як небяспечны для сябе перыяд, а як станоўчы. Выкарыстоўвае проста даючы тэлескрыню і 30 мінут чалавеку, тэлевізар распранае сэрца і душу. Тут нічого не сховаєш, ніякими прийомами. Одразу, як рентгеном, телеглядач гэта бачить. Покуль улада виграє. За кошт чого? Перше, это вот специфіка телебачення, бо 30 хвилин сидеть і глядеть у екрану, торопившися, і глядачу і кандидату. Гэта неверагодна цяжка і практычна немажліва, нават для генія, а па-другое, ёсць магутнейшы канкурэнт у кандыдатаў у прэзідэнты. Гэта тэлетрылеры, якія ідуць па іншых каналах. Тэлескрыня сучасная, гэта не мона нешта. Літаральна на нейкай хвіліне наш кандыдат расслабіўся, зазіваўся. Тут жа глядач пераключае на больш цікавае. Звычайны выбаршчык не ставіцца да гэтага як да прэзідэнцкіх выбараў. Ён ставіцца як да шоу. Цікава? Не цікава. Вось шкала, вось выключальнік, які працуе ў галовах глядачоў.
Спадар, мы можам узгадваць, як падчас Грабачоўскай перабудовы галоснасці людзі глядзелі на гэта шоу, як на некае адкрыццё, не адрываліся ад тэлевізараў. Чаму цяпер гэта не так?
Справа ў тым, што ў той час ва ўсіх, дзякуючы вось гэтаму этапу галоснасці, існавала ірацыянальная вера і надзея, што вось-вось адбудуцца проста рэвалюцыйныя змены. Сёння ў нашым грамадстве гэтага няма, адсюль і няма вось той цікавасці, пра якую вы кажаце. А яшчэ адзін канкурэнт у нашых кандыдатаў – гэта Лукашэнка. От заўважце, першы дзень выступае Рымашэўскі і Міхалевіч, але цэлы дзень у навінах і да іхняга выступу, і пасля іхняга выступу выступае Лукашэнка, але ён выступае не як кандыдат у прэзідэнты, седзячы і ўтаропіўшыся ў экран. Узгадайце гэтую нараду з нашымі генералами, саўбес і міністр абароны, дзе Лукашэнка эмацыйна, тэатральна заявляе, што я не буду падпісваць гэтую вайсковую дамову ў працоўным парадку з расейцамі аб сумесных дзеяннях вайсковай групоўкі. Мы іх абараняем, хай зброю даюць, а не па рынкавых. Но гэта быў выступ абаронцы нацыянальных інтарэсаў, і ён канкураваў з Міхалевічым Рымашэўскім. Таму умовы, зноў жа, нероўныя, пастка псіхалагічная перад кандыдатамі, і покуль яны прайграюць. Все.
Гаспадар Пазняк, якое ваше ўражанне ад выступаў кандыдатаў прэзідэнты па радыё і тэлевізіі?
Першае ўражанне і, бадай, галоўная выснова такія, што ўсе кандыдаты прайгралі свайму асноўнаму суперніку на гэтых выбарах, Александру Лукашэнку, публічных выступах. У прыватнасці мы бярэм жанр маналогу. Натуральна, што ў выступах больш выгадна глядзіцца Лукашэнка, ёсць аб'ектыўныя прычыны на гэты досвід тэлевыступлення ў яго і адсутнасць у канкурэнтаў. Але ж барацьба за прэзідэнта вядзецца тут і цяпер, і менавіта з Лукашэнкам, таму такія паблажкі прымяняць не будзем. Я б вызначыў бы такія два асноўныя хібы ўсіх кандыдатаў. Першы, гэта чыста такое чалавечае псіхалагічнае хваляванне і неўменне трымаць сябе ў эфіры ў прынцыпе. То бок з імі не папрацавалі. У выніку гэта адбівалася і на знешнім выглядзе кандыдатаў, і на недасціпнасці ўсё спрыняцце таго, пра што яны гаварылі. Хоць калі браць ад фаварытаў па гэтых параметрах, то лепш за астатніх глядзеліся і слухаліся, на маю думку, Статкевіч, Некляў і Кастусёў. Другі хіб тычыцца мэтавай аўдыторыі. Адрасатам выступленняў пераважна стаў іхні ж электарат. Трохі паспрабавалі выйсці паза гэтае электаральнае гета, хіба што Міхалевіч і Раманчук, але іхнія прамовы атрымаліся занадта такімі акадэмічнымі. Мне падалося, што стаўка амаль усімі апазіцыйнымі кандыдатамі ва ўмовах перадвызначанасці вось афіцыйных вынікаў робіцца на мабілізацыю на плошчу цвёрдага пратэстнага электарату, але для поспеху яго замала на дадзены момант.
Гаспадар Класкоўскі, а якое вашае ўражанне ад выступу кандыдатаў?
Уражанне вельмі рознае. Адразу хацеў бы з Кірылам Пазняком паспрачацца, вось што тычыцца, напрыклад, выступу Кастусёва. Мне ён здаўся вельмі няўдалым. Канешне, сябры партыі БНФ скажуць: "Малайчына, добра прасунуў нашу праграму, адразу сцяжок бел, чырвона-белы паставіў гэтак далей". Але калі ўлічыць, што гэта прэзідэнцкая кампанія і па ідэі трэба працаваць на шырокі электарат, уключна з абывателямі, увогуле рознымі сацыяльнымі слаямі, шараговымі выбаршчыкамі, дык вось тут было занадта шмат канфронтацыйнасці. Па-першае, адразу, так бы мовіць, наезд на атэістаў, там абяцання нават нейкай божай кары ім гэтак далей. Хаця, калі вы дэмакраты, калі вы за прававую дзяржаву, дык узгадайце пра 31 артыкул Канстытуцыі, пра свабоду сумлення, пра тое, што вернікі і невернікі маюць аднолькавыя правы. Потым такі самы наезд на чыноўнікаў, на сілавікоў, на прарасійскіх кандыдатаў, карацей, выступ цалкам канфронтацыйны. Вось ёсць мы, такая палітычная сіла, і ёсць хтось інший, хто не з нами, той супроти нас. Тут принципово виникає питання, на кого працюють кандидати, тому що можна почути і таку тезу, що вибору все одно нема, так ми хоч ось розогреємо своїх прихильників. Але тут спрешне питання. Що ще? По-перше, нема агульного меседжу. Кожен каже про своє, кожен рихтувався і промовляв так, як Бог на душу покладе, і у виніку ось гэта ідея, коли казали кандидати, що коли наш шмат, ми зможемо, так би мовити, задушити офіційну пропаганду масою опозиційної агітації. А отримлюється, що кожен у меру свого розуміння працює, і все гэта розсипається у шарагового глядача, слухача, ніка каша у голові. Ну і нарешті, звісно, елементарна неподрихтованість шерагу виступовців. Можна було хоча б проконсультуватися з спеціалістами, які потлумачили просто речі, ось про що сказав спадар Подгол, що телебачення – гэта шоу. А так, частка кандидатів, вони купіліся на саму формульовку, що вам дається ефір для викладання програм. І ось вони, як би цим лекції читали по пунктах усі програми. Що вони дадуть пенсіонерам, молоді, кабетам, дітям, як у відомому російському фільмі кінокомедії «Бабі цвіти, дітям морожене». Але гэта не грея, гэта набор шаблонних обіцянок, за кошт чого гэта зробиться, незрозуміло. Тому ось гэта ураження розтярушеності, ураження, що у виніку у масового виборщика може застатися каша у голові.
А я хотел бы зазначить, что Костусева отзначал не у номинации по вместе программы, а именно у натуральности того, ну, як він казав, як виглядав.
Я лічу, що абсолютно з усіх виступовців, на мой погляд, одиний державницький виступ був у Костусева.
Ці переконали кандидати, що треба вибирати нового президента. Ці напужали яни влади своїм виступом. Спадар Пазняк.
Вельми цікаво буде поглядзець на замеры рейтынгаў выступаў кандыдатаў пасля выбараў, ну, можліва гэта будзе ў даследаваннях НИСЭП, што тычыцца вось такіх хуткіх вынікаў, то ў нечым індыкатарам паспяховасці і рэзанантнасці выступаў стала акцыя вось апазіцыі 24 лістапада. Усяго 1000 дэманстрантаў у пік выбарчай кампаніі. Таму мне здаецца, што ў улады кандыдатам асабліва і нават і панерваваць не ўдалося, да скандальнасці выступаў таго ж Казуліна надта далёка. Ну, канешне, у кожнага былі вось свае нейкія такія фішачкі, як кажуць, популістскія фрагменты, жывінкі нейкія, але пераканаць такую ладную частку народа можна толькі тады, калі ўдаецца падаць цэласны імідж у палітыка, які складаецца і з харызмы, і з таго, пра што ён кажа. Па сутнасці, кандыдат на прэзідэнты такі палітычны тавар. Дык вось нашых кандыдатаў кагосьці так, ну, можна сказаць, абгортка, упакоўка падвяла, кагосьці якасць матэрыялу. Паспрабую трошкі такіх вось сімптаматычных рэзюмэ на аснове такіх сваіх назіранняў і збітых з уражанняў людзей, з якімі давялося пагаварыць. Ну, некалькі кандыдатаў возьму, той самы Статкевіч. Казав по-свойску, так просто пронікнено, ось, але склався імідж такий, добрий дядька, але незрозумілим засталося, що як він буде робити на посаді президента. Санніков говорив збільшого для читачів сайта Харти 97, такий камерний радикалізм для тих, хто в темі. У Міхалєвіша відавочний дисонанс поміж тим, ким він єсть і ким він хоче податися. Некляєв головним чином ось доказував, що він політика, не поет. Але таким голосом ось ніби він виступав на творчій вечерині. Що до Костусьова, про якого ми вже казали. Костусьов збільшого виступав не по персоналістку, а з таким партийним інтересом. І заслужив докладно перемогу у номінації ось традиції сучасності, так би означав. Принаймні, він доказав, що партія БНФ застається ось на своїх позиціях, тримається їх далі.
Спадар Класковський, а ви як лічите ці переконалі кандидати, ці нехто з кандидатів, що Україні вельми серйозні проблеми, коли во владі застанеться Олександр Лукашенко і треба вибирати нового президента?
Гэта вельмі складанае пытанне. Зноў жа я хачу падкрэсліць. З аднаго боку былі такія радыкальныя выступы, як у Саннікава. Але, як вось адзначыў Кірыла Пазняк, гэта камерны выступ, то бок ён скіраваны на пэўную аўдыторыю. Гэта ўжо агітацыя загітаваных. Гэта людзі, якія і так не любілі і не любяць гэты рэжым. І вось пытанне, ці дастаткова працы на гэты слой, на гэтую частку людзей для таго, каб у рэале зрабіць нейкія перамены. Ці вось пра Кастусёва. Так, ён акрэсліў выразна пазіцыю партыі БНФ. Ну, добра, дык і раней ведалі гэту пазіцыю партыі БНФ. Ці зрушыцца нешта ў грамадстве? Вось пытанне. Зноў жа тэза гучыць, а ўсё адно гэтых выбараў няма. Дык добра, а чаго вы тады зарэгістраваліся, чаго вы ідзяце, што не дагнаць, а сагрэцца? Такое пытанне ўзнікае. З іншага боку, вось у мяне няма дакладнага адказу на пытанне. Глядзі паглядзіце, Міхалевіч, Раманчук, яны наадварот паспрабавалі выглядаць не рэвалюцыянерамі. Раманчук так і сказаў: я з камянямі на барыкады ісці не хачу, нікога не клічу. Такі прыкладна у яго тэзіс прагучаў. Але тады зноў жа, чаго ён ідзе на гэтыя выбары? Дарэчы, пра Міхалевіча адзін блогер так з'едліва сказаў, што выглядала так, нібыта ён выступае не перад электаратам, не перад тымі, хто за яго будзе галасаваць, а перад сваімі будучымі працадаўцамі. Маўляў, вось паглядзіце, я ўвогуле не кепска да гэтай сістэмы стаўлюся, але тое, що я можна ўдасканаліць, і я ведаю, як гэта зрабіць. Я добры менеджер, так бы мовіць. Раманчук болей выступаў востра, але сэнс быў такі: у Беларусі ўсё не так ужо кепска, але мы можам рухацца наперад болей дынамічна. Так пра гэта і Лукашэнка кажа, што трэба мадэрнізацыя, трэба новыя тэхналогіі патрэбны нам і гэтак далей. Таму вось гэта вялікае пытанне. Атрымліваецца, што і радыкалы вось яны спрацавалі на вузкую аўдыторыю, не дастукаліся да шырокага выбаршчыка. І тыя, хто спрабаваў вось болей неяк талерантна, не адпужаць ні шокавай тэрапіі, як ліберальны эканаміст Раманчук, ён вельмі добра ўсё упакаваў, каб ніхто яго не заподозрыў, што ён тут пачне такія рэформы, што ўсе будуць зацягваць паясы. Ці той самы Міхалевіч, атрымалася, што гэта ні рыба, ні мяса, і зноў жа, ці запаліць гэта шырокія слаі электарата. Яны скажуць: ну дык Лукашэнка фактычна ў гэтым жа кірунку прамаўляе тэзы, але ж мы яго ўжо ведаем, а гэтыя прыйдуць, ці атрымаецца яшчэ, як яны абяцаюць. Гэта вялікае пытанне. І ўвогуле, вось яшчэ адзін штрых, гэта дэвальвацыя абяцанняў. Нібыта ўсе правільныя тэзы кажуць. Гэта тычыцца як і крытыкі рэжыму, вось дыктатура, калі 10 разоў паўтарылі, гэта ўжо не цікава. Гэта той эфект, калі ўжо з паштовых скрыняў кожны з вас бачыў, проста ў пад'ездзе абыватель выкідае гэтыя улёткі з палымянымі тэзісамі. Так што дэвальвацыя і пернікаў. Калі ўсе абяцаюць шмат пернікаў, я вам дам 25 тысяч мацярынскага капіталу, ды вы праз 3 гады ўсе на такіх наварочаных іншамарках будзеце ездзіць. Адкуль што возьмецца? Незразумела.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Людзі і выбары.
Штораніцы ў жывым эфіры імгненны аналіз радыёвыступаў кандыдатаў. А 7 гадзіне
штовечар аператыўны аналіз тэлевыступаў кандыдатаў. А 22 гадзіне
ад 18 да 24 гадзіны свежыя паведамленні і аналіз выбарчай кампаніі. Усебаковы погляд з беларускіх рэгіёнаў і замежжа.
Толькі па-беларуску.
Толькі на свабодзе. З вамі Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко у інтерв'ю французскай газеце «Фігаро» заявіў, што кандыдаты ў прэзідэнты Владзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў фінансуюцца Расіяй. Названыя адкінулі гэтыя абвінавачанні. Лідар па сустрэчах з выбарцамі ў рэгіёнах на сёння Яраслаў Раманчук. Міліцыя Менску ў сваёй праверцы не знайшла пацвярджэнняў заяваў падпалкоўніка Мікалая Казлова, які бачыў, як на папярэдніх выбарах падчас датэрміновага галасавання ускрываецца скрыні для маніпуляцый з бюлетэнямі. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла павіншавала землякоў з 90-мі ўгодкамі слуцкага збройнага чыну. У Вошы адзначаюць 80-годдзе Владзіміра Караткевіча. Адам Мальдзіс прапанаваў паставіць помнік Караткевічу побач са скарынам ля нацыянальнай бібліятэкі.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Што паказалі выступы кандыдатаў». Спадар Падгол, як вы лічыце, ці пераканалі кандыдаты, што трэба выбіраць новага прэзідэнта? Я б хацеў звярнуць увагу, што сапраўды імідж складаецца не толькі з выступу, але і з біяграфіі кандыдата, і з яго анкетных дадзеных, і нават з аб'ёму даходу, які трымовае кандыдат, на што вельмі зараз моцна акцэнтуюць увагу дзяржаўныя мэды.
Мы з вами знаходзімся толькі пасля першых выступаў. Яшчэ не прайшлі ўсе выступы. Яшчэ не было тэледэбатаў. Вось вы сказалі, што і гэта шмат дзе і на форумах ужываецца, калі не дагнаць, так сагрэцца. Но палітыка гэта вельмі шмат баковы працэс. Я б сказаў так: калі не дагнаць і не перагнаць і не перамагчы зараз, дык разагрэць электарат. І гэта нармальна. Сёння аб'ектыўна, і я ў гэтым упэўнены, на гэтых выбарах перамагчы Лукашэнку немажліва. Чаму? Вельмі проста. Асноўны такі базавы электарат куплены. Пад маннымі, падвышкамі, пенсіямі, стыпендыямі, добра, дрэнна, ён куплены. Я згодны з Мілінкевічам, што нас чакаюць галоўныя падзеі пасля выбараў праз нейкі час.
Прабачце, але Мілінкевіч і пасля мінулых выбараў казаў год-два і там...
Час гэтых падзеяў вызначаецца коштамі на нафту і газ.
Спадар Подгол, знову репліку я скажу. Опозиція шмат гадоў твердзіла, як грымне эканамічны крызіс, тут выйдуць сотні тысяч на вуліцы. Грымнуў крызіс, грымнула дэвальвацыя на 20%. Хто выйшаў? Сціснуліся толькі мацны.
Сацыяльныя льготы адмянілі.
Так, усё з'елі, груба кажучы.
Выступы покуль не сталі шоу, і я спадзяюсь, што стануць. Не стануць у выступах, спадзяюсь, што стануць у дэбатах. Падставаў шмат. І вось тады нашы выбаршчыкі могуць прачнуцца. Сённяшні стан выбаршчыкаў і тэлеглядачоў, яны спяць, калі казаць у кірунку вось гэтых праграмаў. Я покуль не ўбачыў полю ў душы кандыдата ў прэзідэнты, ніводнага. Чалавека, у якога баліць душа за народ. Нема гэтага болю. Не цячэ кроў з ягонага сэрца за гэтыя пакуты народныя. Не бачна гэтага. З'явіцца такі чалавек, а будзецца ў яго ў самога душа ў кандыдата, ёсць шанец, што тады зрэзаніруе душа выбаршчыка. Не будзе гэтага, да пастаўце вы мільён тэхнолагаў на каждага. Трэніруйце іх зранку да вечара перад тэлекамерай і радыёмікрафонам. Абсалютна нічога не будзе. Народ мудры ў тым сэнсе, што ён імгненна разглядае, ці трымціць душа, ці баліць душа, ці проста гэта прагматычны падыход, купіць галасы, ўсё.
А атрымоўваецца, што у Александра Рыгоравіча 16 гадоў баліць душа, і таму ён мае за сабою даволі вялікі электаральны рэсурс.
Галасуе за яго. Не таму, што ў яго баліць душа. Мы ведаем, ад чаго яго баліць душа. Але дэманструе ён боль таленавіта. І покуль у гэтым яго ніхто не перайзышоў з кандыдатаў.
Спадар Класковскі, вось у працяг той думкі, якую вы казалі, што лепш ці крытыкаваць уладу, ці прапаноўваць канструктыўную праграму. Некаторыя яе спрабуюць прапаноўваць, але вось гэтыя абяцанні неяк дэвальваваныя. Так у чым прычына? Можа, гэтыя абяцанні выказаны кандыдатамі, да якіх няма даверу? Ці гэтыя абяцанні не кладуцца ў некі цэльны праект будучага Беларусі? Ці ў чым пытанне?
Найперш хачу сказаць, што ўлада вельмі пісьменна са свайго гледзішча за гэтыя гады маргіналізавала апазіцыю. І зараз прапаганда сцябаецца, паглядзіце, хто яны такія, а дзе яны працавалі, а што яны канкрэтна зрабілі. І гэта з вуснаў афіцыйнага лідара таксама гучыць і ягонымі паводзінамі падкрэсліваецца. Я працую, і яны, маўляў, балбочуць. І гэта вось вялікая праблема для кожнага з кандыдатаў, таму што яны як чорцікі з табакеркі выскачылі, да яшчэ такім россыпам. Амаль што ніхто іх не ведае, не паспявае нават запомніць прозвішчы. То бок, яны не прысутнічаюць у сістэмнай палітыкі. Вось далі ім гэта акенца галоснасці. Дарэчы, хачу паспрачацца на конт дэбатаў, нічога яны не перавернуць, таму што, паглядзіце, там гадзіна па тэлебачанні, здаецца, 50 хвілін па радыё, прычым яны канчаюцца за 2 тыдні да выбараў, а потым пачынаецца шоу аднаго акцёра. Всебеларускі народны сход і гэтак далей. Ужо да выбараў забудзецца народ пра што, хто казаў з гэтых кандыдатаў. І тым болей вось крыўдна, што не змаглі скаардынавацца, таму што ў такіх вось няроўных, неспрыяльных умовах, калі вось ненадоўга гэта акенца галоснасці прыадчыняецца, трэба было скаардынавана стрэліць моцным адзіным меседжам. Замест гэтага атрымалася, што пайшлі ў россып і тым самым знізілі патэнцыял гэтай кампаніі на цэлы парадак, я лічу.
Спадар Пазняка, як вы лічыце, што лепш для апазіцыйных кандыдатаў, крытыка ўладаў ці канструктыўная праграма?
Ну, мы тут якраз не атрымліваецца нікога такога гарманічнага спалучэння таго, што яны мусяць казаць вось па статусе сваім апазіцыйных лідараў і тым, што трэба казаць, ну, то бок такія папулісткія моманты. Калі мы будзем гэта вось праецыраваць на 30-хвілінны выступ, то такія фрагменты мусяць быць скрозь усю гэтую прамову, як сказаў спадар Падгол, каб чалавек не пераключаўся, каб яму цікава было ўвесь час. Але самы асноўны ўплыў на тое, што кандыдата да пазіцыі глядзецца так сабе, адбівае тое, што ў піар-плане гэта самая моцная выбарчая кампанія ў Лукашэнкі. І ён застаецца ньюсмейкерам, прычым штодзённым зараз ньюсмейкерам, і менавіта ягоныя фразы перабіваюць тое, пра што кажуць апазіцыйныя кандыдаты. Ад іх у народ не ідзе ні афарызмаў нейкіх, ні нейкіх добра распрацаваных паліттэхнолагамі фразаў, пасылаў, меседжаў, не ідзе пранікнёнага пафасу нейкага. То бок няма нейкага цэласнага іміджу, ні харызматычнага, ні такога вербальнага.
Любые выборы – это агульнанациональная дискуссия, нават калі гэтыя выборы отбываются у не зусім демократичных умовах. Какие темы стали галоўнымі для дискуссий? Як кажуть політтехнологи, про что выборы? Калі была объявлена выборчая кампания, як раз у разгар белорусско-российской информационной войны, калі люди с захоплением глядели, шукали сериал «Хросный батька», некоторые эксперты пришли до высновы, что галоўнай темой будет тема дачинения с Россией. Але вось, калі глядзець на выступы кандидатаў, то тема дачынення з Россией неяк адышла на другі план, аказалася на периферии гэтай увагі. Тады пра што выборы? Якая галоўная тема, з якой звертаюцца кандидаты до насельніцтва? Это тема диктатуры, тема, што у нас нема свабодных выбараў, ці што? Спадар Падгол.
Па-перше, я ведаю, што тема дачынення з Россией прагучыць і прагучыць магутна і выбухова. Пачакайце некалькі дзён. Я лічу, што першыя выступы гэта была і пэўная трэніроўка, і мы мусім зрабіць скідку.
Господар Подгол, а вы уверены, что почувши первый выступ, на другий выступ на некоторых кандидатов просто не захочет слухать?
Коли это будет могутно, как в фильме «Хросный батька 1, 2, 3», так потом будут записывать, переписывать, пересылать и досылать. По-другое, давайте не забывать, что кандидаты мают шиковный потенциал. Они могут сделать выступы, записать на диски, шугануть по всей Беларуси. И это будет как бы альтернативный народный телевизор. Не зробите, я сам вас выкреслю с бюллетеня.
Спадар Пазняк, а вы як лічыце, пра што гэтыя выбары, згледзіш простага абывацеля, які глядзіць тэлевізар?
Мне здаецца, з падачы саміх апазіцыйных кандыдатаў, якія падзяліліся вось на жорсткіх крытыкантаў Лукашэнкі і на такіх на памяркоўных, спушчаная ў грамадства вось такая дыскусія, мажліва і не ўпрыкмет самімі кандыдатамі. Ці ўлада Лукашэнкі правяла краіну да эканамічнага краху, ці амаль правяла, і дыктатура тут татальная, альбо ўсё ж такі Лукашэнка на пэўным этапе быў карысны для краіны, але вычарпаў свой пазітыўны рэсурс, і от давайте зараз мадэрнізаваць. Але гэтая дыскусія наўрад ці нам можа прывесці да нейкіх пераменаў. Гэта больш да задумлення грамадства, скажам так, на будучыню, на такую сярэднетэрміновую перспектыву. Вось. Што тычыцца тэмы Расіі, то тут я згодны, яна зразумела, што прагучыць, і таму і Лукашэнка вось учора прафілактычна ўжо заявіў, што тандэм кандыдатаў Саннікаў-Некляеў фінансуецца Расіяй. То бок ён папярэдзіў вось гэтую тэму, якая будзе гучаць на тэлебачанні, на радыё ад апазіцыйных кандыдатаў.
Калі тэма, якая прапануецца апазіцыйнымі кандыдатамі, гучыць яскрава і востра, то на яе так ці інакш вымушаны рэагаваць улады. Згадайце, як пасля выступу Казуліна ў 2006 годзе з пытаннем «Дзе грошы Саша?», Лукашэнка быў вымушаны ў заключным слове на ўсебеларускім народным сходзе тлумачыць, куды гэтыя грошы пашлі. З продажу зброі. Спадар Класкоўскі, а на вашую думку, ёсць некая галоўная тэма гэтай выбарчай кампаніі, ці яе ўвогуле няма? Кажды кажа пра сваё.
Менавіта так. І я думаю, што вось такім чынам рэалізуецца якраз задума ўлады. Не выпадкова зарэгістравалі так шмат кандыдатаў, далі ім эфір, бо іначай бы адсеклі на папярэдняй стадыі. Вырашылі, што пэўная доза крамолых не зробіць рэвалюцыю ў грамадстве, тым болей, што сапраўды няма, па-першае, агульнага парадку дня. Кожны кажа пра сваё, розныя падыходы. І, па-другое, няма адказу вось на гэта культавае пытанне, калі не Лукашэнка, дык хто? Зараз ўжо, здаецца, не модна казаць пра адзінага кандыдата, але я перакананы, аспрэчваючы тую тэзу, што выбараў няма, мы хоць прасунем там партыйныя брэнды. Я думаю, што калі рыхтаваць апазіцыі дэмакратычным сілам пляцоўку на будучыню, то якраз зараз трэба было б сціснуць усе сілы ў кулак, каб па выніках кампаніі хай сабе не перамаглі, але прымусілі з сабой лічыцца, каб у грамадстве сказалі, вось гэта сіла. Зараз такога ўражання няма.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что показали выступы кандидатов». У передачи удзельничали политолог Владимир Подгол, главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Пазняк и керавник аналитичных проектов компании «Белапан» Александр Класковский. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановныя слухачы, Радыё Свабода гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У понеделок «Пражский акцент». Белорусские и замежные эксперты и политики обмерковывают подеи и тенденции за круглым столом.
У «Доме литератора» голосы молодых и сталых авторов.
У авторок у передачи «Белорусское замежжа» обмерковывается житё традиционной диаспоры и студентской молоди, успехи и проблемы белорусов за межой.
У вольной студии идет интеллектуальный диалог с творчими особами.
Так само у авторок корреспонденты «Свободы» возьмут вас у подорожжа, а эксперты пропонуют усебаковый анализ актуальной проблемы типа «Дея».
У сераду читаем ваши листы и слухаем звонки, даем свои отказы.
Пишите нам на адрес Минск 5, поштовая скринка 111. Звоните на автоотказник у Минску 266-39-52.
У четверг новая подорожжа и новая передача «Дети свободы». Отказы на питание, как гадуюць и как гадовать детей у незалежной Беларуси.
У пятницу аналитичная экспертиза и культурологичная программа «Острая брама», а так само оповед про белорусское замежжа.
У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора» и совместная программа «Радио Свобода» и телекомпании «Белсат». Аналитики за круглым столом. А так само на ваши питания отказывая гость онлайн-конференции.
У неделю новые выпуски «Пражского акцента», «Вольной студии», «Острой брамы», новая передача «Звоночки», новая программа «Дети свободы».
Поважанные слухачи, так выглядает тыдневая афиша «Свободы». Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Мінску, номер 266-39-52.
Присылайте СМС-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.